kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi, vihmas sajab ja see on hea, sest see võib panna midagi kasvama, vihm läheb ju päevas päevas soojemaks ja elu läheb igatpidi paremaks, nii palju kui mina aru saan, on tootja hinnad märtsis tervenisti 3,2% kõrgemat kui aasta tagasi ja nagu vast saabunud pressiteade ütleb, meie hinnakujundus järgib Euroopa arenguid, ainult et ilmselt on tükk maad eespool ja tükk maad kiiremini. Nalja on siin ilmas kuhjaga, aprillikuu on ju naljakuu ja selle eest hoolitsevad õige mitmed üksused. Ainuke asi, mida ei ole eriti tähele pannud, on see, et tegelikult ka nalja etendusi päriselt läbi viidaks või midagi taolist. Ja ühte teist siiski on olnud, ega ma etteheiteid ei tee. Loen täna uudiseid, mida mina näen. Tuleb vana esi jälle meelde 2008. aasta. Tallinna linnapea, Mihhail Kõlvart ei ole mitte esimene, kes sattus siis ilukirjandusliku kappa aastaraamatu kaante vahele. Tegelikult võiks inimene selle üle lausa uhke olla, et temale on pühendatud. Noh, ma ei oskagi seda žanrit määratleda, aga midagi ikka. 2008. aasta kaitsepolitsei aastaraamatus oli ju peale pika Herman Simmi jutt selle kohta, kuidas Afganistani ühe üksuse ülemana teeninud kaitseväe ofitser René Toomse sattus ka lolli olukorda, krüpteerimata e-poist riigis saladus. Niisugune müttamine käis, Toomse ise kirjeldas seda sõnadega. Ausalt öeldes need tema sõnad ongi need, mille pärast ma kogu selle uudise ette võtsin. Reaktsioon tavakodaniku jaoks tõenäoliselt süüdi, reetur, veel üks sim. Tuttavad sugulased ehmatanud hämmingus mures, kolleegid kahtlevad, kindlasti mõned ka juba ette süüdi ja vangi mõistnud. No kuidas saavad organid ometi eksida, kui juba kirjas nii siis ongi süüdi. Ja see võtab kokku tegelikult õige palju asju, mis läbi aegade ja ka nüüd. No hullumiseni demokraatlikus Eestis täiega edasi tormab. Ei mäleta täpselt, mis teost ma lugesin, igal juhul seal oli kenakene märge asja kohta, et see on juba nagu 39. aastal, jah, see on nagu 40. ja 50. ja nii edasi, on ainult üks vool, see on hea, õige ja oskamatu. Ja kui see üks vool vaatab kellegi suunas ja ütleb, et meil on alust arvata, siis lambakari tormab huntidena hambad irevil, kõik löövad hambad sisse, kuigi nad ise on lambad ja nende hambad ei ole mõeldud selleks. Aga tõesti, kui ühe inimese nimi on täis tehtud, siis üks kõik, kes selle nime täis on teinud, pesema peab nime omanik ja siis ikkagi ei osuta, on nagu on. Selle sama Toomse asjaga pöördus ju Riigikogu nii nimetatud kapokomission ka õiguskantsleri poole ja küsis, et kas ja kuidas siis see Toomse nime avalikustamine on kooskõlas süütuse presumptsiooni isiku au ja hea nime austamise ja muude siukeste kenade põhimõtetega ja õiguskantsler leidis, et Toomse nime avalikustamine ei olnud õiguspärane. Siin muidugi kui vaadata veel neid kenakesi eessõnasid, mis on kapo aastaraamatulgi, siis tekib tõesti küsimus, milles asi? Mida ma pean silmas selle kapo aastaraamatu eessõnal? Eessõnas kirjutab Raivo Aeg nii. on küsitud, miks mainime aastaraamatus üht või teist nime ja kas see pole vastuolus süütuse presumptsiooniga? Vastan, et ei ole. Vaatamata sellele, mida arvas õiguskantsler 2008, eks ole. Ja selgitan, miks. Ja nüüd tuleb selgitus. 2011. aasta pakkus nii riigijuhtidele kui ka avalikkusele kõneainet seadusega keelatud ja eetiliselt aktsepteeritava käitumise vahele jääv hall ala. Kaitsepolitseiamet ei ole ega püüagi olla kohtumõistjaks, mis on eetiliselt taunitav ja mis mitte. No see lause on juba, ma ütleksin, lausa intrigeeriv ja nii mõnigi filosoof võiks sellega tegeleda. Ja seletus jätkub. Küll aga kohustab seadus kaitsepolitseiametit koguma teavet faktidest, millel on ohtlik puutumus riigi julgeolekuga. Me ei kogu seda teavet enda jaoks, vaid riiklikult oluliste otsuste langetajate informeerimiseks. Selle koha peal lausa karjataksin küsimuse, et kurat võtku, kas seda peab tegema ajakirjanduses ja ilukirjanduslikus vormis? Selleks on olemas vist natuke teine vorm ka. Ja üle küsida, kellele on mõeldud see aastaraamat kogu oma ilu ja hiilgusega. Nii tema on. Ja põhjendus, miks siis kogutakse seda teavet riiklikult oluliste otsuste langetajate informeerimiseks, ikka selleks, et need otsused oleks igast küljest läbi kaalutud ja teeniks Eesti rahva, mitte mõne välisriigi ega Eesti vastase mõjugrupi huve. No kui hakata nüüd selle sama lühilõigu kallal natukene pusima, siis vaatame seoseid. Tuleb avaldada teos, mille kohta nii mõnigi, noh, ütleme, funktsionär ütleb, et ei, mina ei ole seda veel lugenud. Selles teoses tuleb kirjeldada nende jaoks, kes langetavad riiklike otsuseid, mingisuguseid fakte, et nad saaksid ise enda toote läbi avaliku toote kätte ja ütleks, näed, on nõudmine, et me peame ta kinni panema. Ma ei oska seda isegi nimetada, kuidas, mis asi see on, aga see on, no see peaks olema teoreetiliselt poliitilise terrori alla, vähemalt psühhoterrori alla liigitatav, sest siit on võimalik nõuda või anda rahvale põhjust oma kohtuks, juhul kui meil oleks aktiivseid, agressiivseid maniake, kes hakkaksid lihtsalt tänaval. No, ütleks küll, see võib halvustada jesuiite, aga jesuiitlikult lugema suure juhi armastatud partei ja tont teab kelle varjatud mõtteid ja neid täide viima noa, nuia ja muude vidinatega. Õiguskantsler, nagu ma ütlesin, leidis, et Toomse nime avalikustamine ei olnud õiguspärane. Nüüd vist tahetakse selgeks teha, et ta eksis, et kui ikka aastaraamatus avalikustatakse, siis ongi nii. Indrek Teder ütles, ei tohi luua võimalusi ja väidetava abstraktse avaliku huvi varjus inimest ilma süüd tõendava kohtuotsuseta nimeliselt häbimärgistataks. Sellest võib alusetult kujuneda nii öelda inimese avalik näidis hukkamine ilma kohtumenetluseta, mis on õigusriigis lubamatu. Õiguskantsler oli lisaks veel seisukohal ka, et luureülesandeid täitva kaitseväelase nime avalikustamisel oleks tema julgeolekut ja potentsiaalset edasist samas valdkonnas töötamise perspektiivi silmas pidades tulnud põhjalikumalt kaaluda. No tänaseks on kaitsevägi sellest inimesest lahti saanud. Nagu ma eile nägin, selle sama teose, mida võib nimetada avalikustatud kuulujutuks või noh, vabalt tehtud vandenõu teoreetiku järelduste kogumikuks, selle alusel juba, et ei, meie nõuame, et tema astugu tagasi, tema peab lahkuma, Oi jommal, jommal. Ma ei saa aru, miks need inimesed seisavad püsti, kui nad ei mõtle ülemise otsaga. Aga heakene küll, tuleme nüüd natukene vanemate sündmuste juurde, mis on seotud uuemate sündmustega ja minu daamid ja herrad möödunud nädalal esitleti Gruusias mehitamata luurelennukit ja nüüd on juba tõusmas suurem arutelu teemal, et see lennuk on siiski ära vahetamiseni sarnane aastaid tagasi Eestis loodud lennuaparaadiga, millel oli ehk Eesti rahvuslik nimi UAV Swan. Ärge proovigegi seda kodus järele teha, ärge älitsege niimoodi, muidu teile kutsutakse kiirabi, aga siuke see nimi oli. Ja Marek Strandberg on haaranud sarvel härjast või härjal sarvest ja küsib, kas see ei ole siin mängus, et see Gruusia luurelennuk, see mehitamata junnikene on sama kujuga, mis Eestis, neil aegadel kaitseministeeriumis töötanud riigireetur Herman Simmi käsi. Mina küsiksin omalt poolt, et ehk keegi mäletab, kes oli Gruusia kõige suurem konsultant Eesti poole pealt. Kõikides küsimustes, ma annan vihje ka, Sim see ei olnud. Noh, näis, kas mõnel tuleb meelde või ei tule. Kenakese mõttekäiguga on üles astunud täna ka Margit Adorf ja nii nagu on väärikama mõttekäigud, milles on ka uba sees. Nii on seal minimaalselt kommentaare, aga selle eest on seal ka rumalaid kommentaare kohe hulgi. Nende vähestigi hulgas protsentuaalselt kõrge näitaja, mille üle me võime Euroopas uhked olla. Kirjutas tema niimoodi. Kolmapäeval oli eetris libadokumentaal Savisaarest ja nüüd kõik ohivad, et vaatasid seda ja kui pahasti kõik ikka sellega on. Teeksin kohe paranduse. Ma ei vaadanud ja ma ei ohi ka, aga ma tunnen, ma ei tea, mingid masohistliku mõnu väga paljude ohkimisest siin. Ja kirjutab Margit Adorf. Ka vana sõber Juku Kalle Raid on aru kaotanult sellesse arvamust avaldama läinud ja nüüd kurdab, et kasutati vaid üht lauset. On minulgi ette tulnud juhtumeid, kus olen mitte intervjueerija, vaid intervjueeritava rollis ja hiljem avastan, et pool on kärbitud, öeldud, on väänatud. Naiivsetel ikka juhtub. Aga mõtleme, inimene võiks teada, et kõik, mis kuidagi praeguse linnapeaga seotud, võib sind orki tõmmata. Ära vaata õudusfilmi, kui on jube. Ära osale massi stseenis, kui tahad, et sinu loosung oleks suures plaanis. Aga kiusab ja pärast on meel kibe. Ui. Niisuguse ilusa ütlemisega see on knaklaudiga ui, mitte venepäraselt öeldatud. Niimoodi tema siis lõpetab oma kirjatüki. Ja tõepoolest, siin võiks vaadata ka üldpõhimõtet. Sinult küsitakse midagi kellegi kohta, sa ütled ja korraga sekkub ilmselt kapo aastaraamatu kaasautorite kollektiiv, kes filtreerib sellest välja täpselt need asjad, mida peab antud juhul ütlema. No, miks ma ütlen, et see on selle sama aastaraamatu kaasautorite või stilistide kollektiiv? Sellepärast, et meil on nii väike riik, et ühed ja samad inimesed töötavad mitmes kohas ja kui näiteks reklaamiagentur A teeb valimiskampaaniat, näiteks parteile A ja partei B tahab ka, siis teeb reklaamiagentur A lihtsalt tütarfirma ja teeb seda edasi, manipuleerides andmetega nii nagu nõuab kulisside tagune. Ma ei saa öelda, kes sellepärast, et ma ei ole seda näinud, aga räägitakse, et on. Selle sama Margit Adolfi artikli peale kirjutab üks kena inimene kommentaari, mis on ka mõneti samasuguse hüpleva stiiliga, aga mis selgi häda, ikka jälle. On see ikka päevaleht või sopakas, mida loen? No nii palju võiks ikka mäletada. Oleme endiarust demokraatlik riik ja nagu igal inimesel on õigus, ajakirjanikel ka kohustus, Savisaart kritiseerida, nii on ka õigus näidata teda ajaloo valguses. Vahemärkusena ütlen, et ajalugu, nagu me teame, on dünaamiliselt muutuv teadus. Kas see Margit Adorf vihkab Eesti riigi taasise seisvumist või seda, et paljuski oli see Savisaare teene? Mind on surmani ära tüütanud inimese lausmaterdamine. Meie riigil ja rahval on tuhandeid probleeme, nende lahendamise asemel tapetakse opositsiooni. Eilses kahekõnes Kasparov nimetas selliseid riike diktaatorlikeks. Alles me saime lahti ühe partei ühiskonnast, no ei igatse tagasi. Koalitsioonil ja kapol peaks ikka olema demokraatlikud funktsioonid. Olukord on tegelikult masendav, sest suur osa nii nimetatud ajakirjandusest on muutunud bluffijateks. Ja millegi pärast on tõepoolest kapo aastaramat ka kroonilised kollasemaks muutuv teos. Kohati tekib ka küsimus, kas meie meedia väljaannete sisulis keelelist korrektuuri teeb ikka tõepoolest see sama inimene või sama grupp seltsimehi, et nad kõik on võrdselt kollase võitu, aga noh, samas. Jah, alles meil oli ühe partei süsteem. Samas võiks meil praegu olla süsteem, kus domineerib üks põhiseadus ja üks ja ainus arusaamine sellest, ja lõpetatakse kommenteeritud väljaannete andmine välja sel puhul, et näed, nüüd tulime meie võimule ja nüüd tuleks ikka midagi teha ka. Aga head inimesed, aeg läheb edasi, kuni ongi seal kohas, kuhu ta peab jõudma. Ja täna on meil juba 28. ravialaval 1433 või 20. aprill 2012, ehk siis 28. niisam 5772 või 20. soe 10225 ja juuliuse päev on 2.455.953. Täna on ka see päev, kui sain esimese pildikese politseinikest Bahreinis. Nagu me teame, F1 etapp on lähenemas ja siis klopiti mundrid puhtaks ja vaadatakse, kuhu neid siis panna turvama tohutud kogust külalisi. Seal on praegu hotellid välja müüdud 400 eurot öö. Noh, põhimõtteliselt tohutu liikumine. Aga heidame pilgu ajalukku. Täna aastal 121 sündis Marcus Aurelius. 1799 selle eest kaotati tsaar Paul esimese korraldusel Läänemere provintsides ametlikult surmanuhtlus, mis Vene riigi teistes osades oli toimunud juba veidi varem, 1753. Vahepealsel perioodil mõissid Liivi ja Eestima kohtud küll surmanuhtlust karistusena välja, aga see asendati kõrgemate kohtude otsustega siis teiste karistustega. Aasta 1889. Austrias sündis Adolf Hitler, kelle kohta USA välisminister Baker ütles 1992. aastal sõnad, mida eriti ei taheta tsiteerida, aga ega see ei tee neid ütlematuteks. Me tegime Hitlerist monstrumi, kuradi. Sellepärast ei saanud me ka pärast sõda enam sellest lahti öelda. Me olime ju massid kuradi enda vastu mobiliseerinud. Seega olime sunnitud jätkama pärast sõja lõppu seda kuradi stsenaariumit. Oleks olnud võimatu oma inimestele selgeks teha, et sõda oli vaid majanduslik preventiiv abinõu. Niisugune ilus lause on siis öeldud ja eks see selgitab nii mõndagi kaasa arvatud ajujahi kommunistidele USA's, mis oligi põhjustatud sellest, et asi oli niimoodi paika pandud, et kuidagi üritati ju pehmendada. 1923. aastal asutati Saksamaal siis antisemiitlik Saksa nädalaleht Der Stürmer. 1937 Eestis juhtus hull õnnetus. Kilinginõmme algkoolis hukkus kinoseantsil filmilindi süttimise tagajärjel 17 kooliõpilast, 50 sai põletusaavu. 1940. Vabariigi president Konstantin Päts lõpetas riigivolikogu ja riiginõukogu esimese koosseisu 6. istungjärgu. 1944. aasta, kaks sündmus korraga, toimus Vabariigi presidendi asetäitja valimiskogu koosolek ja samal ajal Türi haiglas anti Harald Nugiseksile üle raudristi rüütlirist. 1987. See oli päev, kui deporteeriti USA-st Nõukogude Liitu Karl Linnas. Juba sellest ajast peale, kuna sündmus kuidagi pidi kraapis juba siis kõrva, hakkasin mina otsima materjale, kas saaks midagi selgust, mis siis tegelikult toimus, mida tehti, miks nii juhtus, mis see oli, kes oli linnas, kes nagu ma aru saan, sõja ajal võis olla napilt üle 20. Saladokumentid Ameerikast ütlevad, et CIA arutas 1961. aastal, kuidas päästa eestlastest agendid võimalikust väljaandmisest Moskvale. Ja ainsana jäi siis nende hulgas kaitse, et ta Tartu koonduslaagri kunagine ülem Karl Linnas ja temale mõjus see ka saatuslikult. 1981. aastal juba jätis Westbury linna föderaalne ringkonnakohus linnas ilma USA kodakondsusest, kuna ta oli 30 aastat tagasi, seega siis 51. aastal, varjanud immigratsiooniameti eest oma natsi mineviku. Kohtunik ütles, et linnase kuriteod olid sellised, et solvavad iga tsiviliseeritud ühiskonda. No nagu me tähele paneme, meie ühiskonna tsiviliseerituse tasemest räägitakse ka väga paljude sündmuste puhul. Samas, kui nüüd uskuda teisi fakte, mis näitavad meie ühiskonna tsiviliseeritus, siis 40-65 000 nälgivat last, kodutud, töötud, normaalne! 20. aprillil 1987 keeldus USA ülemkohus viimase astme edasikaebust kuulamast ka. Ja selle peale viidigi Karl Linnas lennukiga Nõukogude Liitu. Linnas oli siis teine ühendriikide naturaliseerunud kodanik, kes saadeti Nõukogude Liitu saama surma otsust. Esimene oli Fjodor Fedorenko, kes viitsib, otsib ise, mis tegelane see oli. Karl Linnase viimased sõnad Ameerika ajakirjandusele olid. See on mõrv ja inimrööv. Linnase surma otsus jäi täide viimata, sest tema suri juulis 1987 Leningradi vangla haiglas. Eestiaegses sõjakooli toimikus on linnase iseloomustuses kirjas. Jääb kord tehtud otsuse juurde kindlalt püsima ja vastutab tagajärgede eest. Rohkem pole selle kohta midagi öelda, otsisin igalt poolt täna ka materjali ja tundub, et väga paljud nimed on lahkunud ka interneti avarustelt rääkimata selle virtuaalruumi kollapsilikust käitumisest, mis kohati päris tugevalt välja lööb. Oleme jõudnud aastasse 1989. Rakveres asutati Eesti kodanike komitee, 7. omataoline Eestis, 2. maakonnakeskuses. 1992. Ülemnõukogu otsustas lubada põhiseaduse eelnõu rahvahääletusele. 1998. Kohus alustas inimestelt ligi 86 miljonit krooni laenanud EAG autokeskuse vastu pankrotimenetlust. 2007 asutati Eesti Leegioni sõprade klubi. Palju õnne, viiesed juba. 2011. Der Spiegel teatas. Parempoolsed on pääsenud parlamenti 16. Euroopa riigis. Itaalias ja Šveitsis on nad valitsuses. Hollandis pääsemas koalitsiooni. Mida sellega täpsemalt öelda taheti, sellest ma aru ei saanudki ja seda ei oska mina teile isegi aasta möödudes antud sündmusest seletama hakata gi. Sellepärast seidame pilgu sinna, kus on kaupalehti. Kaupalehti, kuna tegeleb nii kaupaga kui lehtiga, siis tema kirjutab, et rahvusvaheline uurivate ajakirjanike liit, panete tähele, kui sa ei kuulu liitu, siis sa ei ole uuriv ajakirjanik. Vähemalt sa ei tohi midagi rahvusvaheliselt uurida. See on ka üks tunnus, et meil on demokraatia, vabadus, õitseng ja lilled võib pista igaüks peenrasse või kuhugi. See liit on jõudnud järeldusele, et Venema presidendiks taas saav Vladimir Putin on maailma kõige rikkam inimene, kelle varaväärtuseks hinnatakse üle 50 miljardi euro. Putini kella väärtus pidavad olema 200 000 eurot. Ja vaene peaminister olla kinkinud iljuti ühele külapoisile kellakese, mis maksnud 7000 eurot. noh, külas käies ei saa väga uhke välja näha, siis pannakse odavam ju käe peale, nagu te mõnetate, see kajastas ka Vene ajakirjandus. Ametlikult on Putin 4 aastaga teeninud 400 000 eurot, mis mõneti erineb sellest summas, mis ta varandus on, aga noh, selle eest on tema pangakontol ikka veel alles 140 000 eurot, mis on varandusest lahus ja mustadeks päevadeks. Tuleb teateid ka, mis on oma sisult huvitavad üles tõusnute nii nimetatud vaba Süüria armee. Kutsus eile video pöördumises üles välisele sõjalisele sekkumisele Damaskuse režiimi vastu. Seega siis sülitage ÜRO-le julgeoleku nõukogule, no te olete seda ju varemgi teinud ja tulge peksame nad puruks kõik õigluse võidu nimel. Üldiselt mässajate tegevus on kohati päris huvitav. Kui vaadata neid sündmusi, mis meil on olnud, siis on nad tavaliselt ühes kohas koos ja mitte midagi ei toimu. Põrnitsetakse politseiga ja siis korraga läheb lahti, kus juures politsei tavaliselt ei ole ründaja, vaid pigem vastupidi. Selle sama vaba Süüria puhul jääb küsida, kas teeme veel ühe Liibüa, kus siis finantsned samused 200 mässulise abiga korraldasid riigi pöörde, saavutasid vägeva tulemuse. Sama hästi võiks täiesti Eestis ka Natšnoi Dazor kutsuda Venemaad appi, et kehtestada Eestis demokraatia. Maailm on lolliks läinud, ei ole midagi parata. Ja see on tõenäoliselt usina õppe tulemus. Eile tuli näiteks Läti Delfist veel teada, et Läti tudengite raadiojaamas Radio Naba võeti ajutiselt eetris maha saade Isamaa epoh. No Isamaa on juba hull küll, epoh, see ju viitab veel tont ja millele. Ja miks võeti maha? Sellepärast, et selles saates võisid kõlada antisemiitlikud avaldused. No sellest on küll. Tundub, et siingi võib tõmmata üldise suundumusega paraleeli ja ma arvan, et kui ma lähen välja, siis ma peaksin esimese asjana kohe ukse juures esimese spiooni kuidagi pidi kinni võtma ja ta paika panema. Võibolla ka mitu, sest mul on alust arvata, et seal neid on küllaga. Eriti kui vaadata, mida kirjutatakse aastaraamatutes, ajakirjanduses, et meil peaks olema siin juba ainuüksi Venemaas spioone karjade kaupa. Ma peaksin kohe tegutsema hakkama. Aga Läti elektroonilise meedia rahvuslik nõukogu sai kaebuse Iisraeli suursaadikult Hagit Ben Jakovilt ja saade otsustati ajutiselt eetrist maha võtta. Konflikti lahendamises osaleb ka Läti raadio, mille sagedusel siis Radio Naba töötab, ja veel mitmed organisatsioonid ja erinevate riikide saatkonnad. See tähendab, et rahvusvaheline kogukond on kõigi oma vahenditega, noh, lähedalasuvate vahenditega, asunud siis tuvastama seda jõhkrat inimsuse vastast või sinnapoole kalduvat tegu. Oma kirjas kaebab Iisraeli suursaadik 20. märtsil eetrisse läinud saate peale, milles selles osalenud Robert Klimovich ja Leonard Inkins kasutasid juutide vastase propaganda tooni ja atmosfääri ning sellele vastavad terminoloogiat. Suursaadik leidis, et see tegevus on vastuolus euroopalike väärtuste, sallivuse ning rassismist ja antisemitismist hoidumisega. Muide, eks teataval määral temagi tegevus ole vastuolus sallivusega ja eks ta paneb siis paika ka suhteliselt kummalisel alusel asju. Ben Jakov, see suursaadik, tuletas meelde, et üks saates osavõtnu on tuntud kui natsi propaganda, näiteks Adolf Hitleri raamatu Mein Kampf levitaja. Ja teine õigustab Läti pilooti Herbert Skukursit, kes on seotud holokaustiga Lätis. No, jah. Eks tehiolusid võib ju lähemalt vaadata, aga kui see on juba kah niimoodi süüdistuse aluseks saav, siis me oleme jõudmas tõelise demokraatia ja sõnavabaduse künnisele. Saatejuht Robert Klimovich on aga veendunud, et Iisraeli suursaadik ületab oma volitusi ja rikub sõnavabaduse põhimõtteid. Tema arvates oleks parem, kui Ben Jakov võtaks osa diskussioonist ajaloo üle, mitte ei nõuaks vaba meedia tegevuse piiramist. Ja nüüd siis, mis seal saates toimus, et mitmed välisriigid ja saatkonnad ja riigiraadio ja kõik sellega tegelevad? Saates rääkis üks nõukogude küüditamised üle elanud lätlane ja tema ütles siis selle ropu väljendi. Ma nägin kõike oma silmadega, sest elasin raudteejaama kõrval. Ma nägin, kuidas inimesi vagunites minema viidi. Põhiline on see, kes seda tegi. Need olid juudid, nagaanid vööl. No, sellest on küll, sest nagu me teame, nemad ei teinud, nendega tehti. Ja neid on veel piisavalt palju, nii et asi on ikkagi veel kuum teema ja sellepärast ma seda enam ei puudutagi. Minu daamid ja herrad, täna on reede ja reedene rõõm räägib kohe rahustavatest asjadest. Ja mina lähen otsin ühe pakki pabereid, et pärast reedes rõõmu ettekannet võibolla pühenduda ka natukene neutraalsematele teemadele.
Nii, tere! Tõesti, maailm on läinud lolliks ja Nõmme Raadio käib ühte sammu kogu maailmaga, sest eetris olen mina, reedene rõõm. Tänast piduliku päeva silmas pidades, selles mõttes, et kahe päeva pärast on Leninil ja Luurihil sünnipäev, tahaks ma teha lühikese ülevaate, õigemini tagasivaate sellele, mis eelmine nädalas ja see nädalas on mulle hinge jäänud kriipima. Tähelepanelikult olen jälginud nii meie noorte kui vanade nii ütelda keskpärasuse loomingulist luigelendu. Eelmine reede vaatasin seda vaestema ja alpides ja mul oli hea meel loominguline järjepidevus. Ja sellepärast, kui Lepa mainib, et me materdame Savisaart, see on ainult üks osa loomingulisest järjepidevusest meie peavoolumeedias, sest vaadates seda super, hupper, pupper seriaali, mille reklaamis üks näitleja ütles, et ärge te vahepeal või leiba minge tegema, siis jääte poolest ilma, ütlen ausalt, oleks võinud kogu selle seriaali ajal või leibu teha, oleks vähemalt kõhu täis saanud, sest tõepoolest on jälle meie alla keskpärasuse loomingugigandid saanud peavoolult nähtavasti korralduse ja see on suurepärane järjepidevuse jätkamine, et kui tutvustada Eestit, siis ikkagi nendest lähtekohtadest, et Raimond Valgre oli joodik, Georg Ots oli pede ja kõik Eesti sportlased on dopingu sõltlased. See on tõesti õige tee ja kui nende üle ilkuda, siis loomulikult tänased, kes ei ole mingit tähed, vaid pigem trükivead nii meie kultuuris kui poliitikas osutuvad tõelisteks, nii ütelda graniitisammasteks. Ja peale selle muidugi, kui me räägime inimesest ja üldse sellest, mis siin toimub, siis tahaks suure klassiku Hardi Tiiduse, kui tehti midagi hästi rumalat ja see tekitas Hardis niisugust huumorimeelt, siis ta ütles maladets, mitšuurin. Nii et ma ütleksin ka selle vaestemaja tegijatele maladsõ, mitšuurini. Aga loomulikult inimene paratamatult mõtleb ja sellepärast tõepoolest liikluses on meil täielik segadus, seal on kord vaja maja luua, aga jumala pärast ärge mainige sõna, et meil on vaja inimesi seal säilitada. Inimene, see on teise järguline, rääkime ikkagi, olgu see või politsei, täpselt millega on tegemist, liikluses on täielik anarhia ja riigi poolt on tulnud korraldus, on vaja rohkem raha saada ja see, kui sa ikka rabeled tööd teha, paned veel sildi külge ka, et inimeste heaks ei jää tänu tulemata elektriautosid ja kui raha ei ole võimelised trahvid juurde tooma, määritakse veel rohkemgi elektriautosid Eesti politseile kaela. Jõudu tööle! Teises suhtes jälle, kuna ise olen selle žandri inimene, nii ütelda mölisen, siis ma tahaks siiski austusest Eesti huumori vastu öelda, kuulge lõpetage see möla meelejahutaja taastamise suhtes. Tähendab, midagi ei ole vaja taastada, mis on ülevalt poolt tulnud korraldustele tänu, mis sest, et võibolla see üleval pool on juba manalasse varisenud. Lõpetati ära Eesti raadios, Vikerraadios, meelejahutaja, nemoturniir, lastesaated, need inimesed elavad, ootavad kõik oma teenete riste, kuidas nad on ikka aidanud meie Eesti meediat, kuigi mina ütlen, et enamus inimesi, keda ma seal nägin naeratamas ja jagamas oma rikkalike mälestusi, ei oleks pidanud mitte juubeli torti sööma, vaid selle tordi oleks võinud julgelt näkku laiali määrida. Nii et armsad inimesed, nii kaua kui elavad inimesed, keda Eesti Vabariigi alguses on punamölakad mõnitanud saadete likvideerimisega, siis ärge palun välja söödud laipa mõnitage. Nüüd tulles tagasi niisuguse asja juurde, et ei iialgi, ei kuskil, ei ole ajakirjanduses kallutust, siis andke mulle andeks. Madisonist oli pealt nägijas intervjuu, kus siis, kui Madison ei olnud kaadris, saatejuht mainis 4 korda, et Madison käib prügikastist söömas, kus juures Madison ise rääkis, et 1 kord nädalas käib tema abikaasa kauplusest toomas säilivusaja ületanud toitu. Mitte kordagi ei maininud prügikasti. Nüüd on nädal aega Eesti ajakirjandus täis. Madison sööb prügikastist. Ka minu jaoks on see ka kallutatus filosofeerida teemadel, kas säilivusaja ületanud toit on tõesti prügikast, sest minge ükste kõik millisesse selverisse, seal on kastide viisi, siis pange ka sinna silt juurde prügikast, kus on säilivusaja ületanud toiduained. Nii et nimetagem igal pool ka välismal elavate eestlaste toidumuretsemist kohta, täpselt nii, kus 1/4 Eestist käib süüa otsimas ja ostmas. Ja lõpetage ära see kuradi jama. Ida-Virumaa, ta toob salaviina sisse, ta toob salasoitsu sisse, ta toob salabensiini sisse. Milleks me mõnitame Ida-Virumaad? Alates Rakverest ja alates Tartust ühes suunas ja teises suunas käib pidev viina, suitsu ja bensiini toomine Eestisse. Ja kui kuskil äri tehakse, siis üsna kaugel Ida-Virumaast, kus see on vaestele inimestele tõesti elatusvahendiks, äri teevad hoopis teised inimesed, aga raiutakse Ida-Virumaal ja Ida-Virumaal. Ja selles suhtes ma pean väga geniaalseks mõtteks, et Eesti Rahva Muuseumi ehitusel kokkuhoitud raha läheb Eesti hariduse välja suretamiseks. Sest kui pole kultuuri, pole vaja ei muuseumit ega mitte kui midagi. Nüüd tulles tagasi selle teema juurde, mida ka kõik on rääkinud, lugesin ka läbi selle kapo aastaraamatu ja mis mind nagu köitis selle lugemuse juures, ära aeg mainis 3 korda, et tundes ajalugu, siis ma pean ütlema, et jah, ta tunneb seda ajalugu, mida peab teadma. Ja ilus oli lugeda, aga et meie kohus on mõjutamatu, no teades seda protsessi, kus osales mu poeg, siis ma ütlen, et kõige elementaarsemad asjad mätsitakse pätlus kinni, nii et ei ole mõjutatud, see nüüd on küll blä, 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 blä. Ja tõe monopol ei ole meil kellelgi. Me teame ja teeme ja tõe monopol ja siis nagu muuseas mainitakse ka ära, et meil on põhiseadus. No siit edasi minna, ma ütlen ausalt, kogu see raamat on ilukirjanduslik, Õhtulehe kaasanne ja kui siin räägitakse meie truu alamsuse kontrollist, siis ma ütlen ausalt, seal võiks olla niisugused üleskutsed lohutuseks lugejale, et iga eestlase mobiiltelefon ja arvuti on kapo kontrollitud inforuum ja loomulikult minul tekis küsimus, et kui politsei nii kangesti võitleb selle riigi korra eest ja et me jalluks kuhugi, kas siis ala maksustamine, et politsei ja ma usun ka kapotöötajad saavad vähe palka, et kas mitte see ei ole riigi ala, nagu öeldakse, riigi vastase tegevuse alus müüriks ja siin kui rõhutatakse meile, et euronõuded ja euronõuded, siis noh, kui meil on euronõuded, kas see ei ole siis rünnak ühe Eesti riigi, nii nimetatud Eesti riigi suveräänsuse vastu. Ja üldiselt, mis mind pani väga mõtlema, oli selle raamatu viimane osa, kus oli üles loetud need kunagised kapotöötajad eelmisest Eesti vabariigist, kes kõik piirita kosel 1940. Aastal maha lasti ja seal nende inimeste ankeetides oli selge viide, et nad on olnud kapoagendid vabariigi algaastatel, see tähendab, nad olid ennast sisse söönud punasesse liikumisse, nad olid seal teinud suure teene Eesti riigi iseseisvuse kaitsmise mõttes, ka selles mõttes kindlasti, et 1924. 1. detsember läbi kukkus, hiljem nad teenisid politseis ja nad kõik lasti maha. Sellepärast, et nad teadsid liiga palju, nad olid võidelnud selle eest, et Eesti riik säilis, siis aga, nagu öeldakse, paar juhtivat inimest andsid ilusad allkirjad ja me olimegi Venema alluvuses. Ma tahaks mitte midagi, aga ka mitte ümber nurga öelda. Ma võtan mütsi maha selle töö ees, mida teeb kapo. Nad võitlevad selle eest, et meie riik oleks vaba, et keegi ei saa reeta, aga järsku tekib niisugune mõte nii mõnelgi kapostöötajal, et kui olukord jälle ja ajalugu areneb spiraalselt, teie olete võidelnud, olete välja selgitanud, kes need luuravad teiste riikide huvides, aga riigijuhid kirjutavad allkirja alla, naeratavad ja ütlevad, vaat nüüd hakkab niisugune lugu, siis ma kardan, et esimesed, kes on ohvrid, olete teie, sest te teate liiga palju. Alati peaks nagu mõtlema, mida teha ja on see üldse vajalik ja kui palju teha, aga praegu, kui me näeme, kui inimese väärtus meie riigis ei ole eriti tähtis, ei oleks mõtet ka võib-olla nii tõsiselt asjaga tegeleda. Kui tõsiselt tegeleda, siis laupäev, ilus päev, minge rahumäele ja peale seda, kui olete näinud seal Eesti parimat osa, kes on mulla all, külastage Alfredi pubi, seal on minu karikatuuride näitus ja loomulikult, kui olete õigesti ajastanud, siis sellel laupäeval ka kellaaeg 11.30, Nõmme Raadio lainepikkus, 95. Aasa Pada ja sealt üks näide ja nimelt ma toon, kuna meditsiin on ka ammaste vahel olnud, siis ma toon arsti vanne pärast operatsiooni, kurat ära suri.
Kena, kena, kena. Niimoodi võis juhtuda küll. Vaatasin vahepeal ka uudisi, mis laia silmas on toimunud ja tuleb tõdeda, et täna kohtus president Toomas Hendrik Ilves Paldiskis Afganistani suunduva Eesti üksuse liikmetega, nende lähedastega ja väeosa ofitseridega. President kiitis Eesti sõdurite professionaalsust, leidlikust ja suhtlemisoskust ja siis ütles ta päris põneva lause. Olen uhke, et kohalik elanikkond on Eesti sõdureid üldiselt usaldanud, mille peegelduseks on ka improviseeritud lõhkekehade suur avastamisprotsent. Noh, kui see päris kontekstist välja rebida, siis võiks kohaliku elanikukonna all ka vast Paldiski rahvast mõista, aga noh, loodame, et siiski Afganistanis pannakse ka improviseeritud lõhkekehad valmis, et neid oleks võimalik avalikustada ja avastada. Hull olukord. President tänas sõdureid valmisoleku eest minna keerulisele operatsioonile ja siis ta ütles. NATO ei läinud Afganistani kaotama ega Talibaniga viiki võitlema. NATO juhitud operatsiooni põhjuseks sellel sõjaresitud maal on soov anda Afganistani elanikele rahulik ja edukas tulevik. Muide vahele küsiksin, kes seda maad sõjaga siis niimoodi viimati kõvasti räsis kohe. Niimoodi tema on, aga head inimesed, nüüd ma paneksin mängima korra muusika ja sain oma paperipaki kätte ja siis lubasin, et räägin natukene finantsmaailmast.
Kiltest oli ammu puudus, mis varksid poevad läbi härmas ruudu. Te olge tervitet, te olge tervitet. Mugevad algab päele jõulu juba, nüüd külvab oma esimese idu. Ja viina kuuni kestab sisse pidu, sa ole tervitet, sa ole tervitet.
Wow, wow,
sandus külluses.
Wow, wow,
uivastab ja õitse.
Wow,
liigutab ja lõhnab, õrn ja häbeli.
Wow, wow,
usandus külluses.
Wow, wow,
uivastav ja õitse.
Wow, wow,
meeli hurma.
Wow, wow,
nii liigutab ja lõhnab, õrn ja häbeli.
Kes kutsub mind, kes õikab läbi kaste. Sa ole tervitet, sa ole tervitet. Nüüd üle kirsi puude üle aia. Üks ele õite pärk kui valge vill. Mind lillas sireleid on küll ja küll. Te olge tervitet, te olge tervitet.
Wow, wow,
usandus küllusest.
Wow, wow,
uivastab ja õitse.
Wow, wow,
liigutab ja lõhnab õrn ja häbeli.
Wow, wow,
usaindus küllusest.
Wow, wow,
uivastab ja õitse.
Wow, wow,
meeli hurma.
Wow, 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 wow,
usaindus küllusest.
Wow, wow,
uivastab ja õitse.
Wow, wow,
meeli hurma.
Wow, wow,
liigutab ja lõhnab õrn ja häbeli.
Wow, wow,
usaindus külluse.
Wow, wow,
uivastab ja õitse.
Wow, wow,
meeli hurma.
Wow, wow,
liigutab ja lõhnab õrn ja häbeli.
Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Ja täna tahaks tegelikult võtta ette ühe teema, mis koosneb kihtidest ja mis on küllaltki arusaamatu. Esimesel pilgul õige mitmed nähtused tunduvad ju väga selged. Näiteks kui me vaatame tavalist autot, mis sõidab punktist A punkti B, siis on kõik nagu korras. Aga vaatame teda detailidena. Esiteks rattad. Kõik neli ratast on nagu ise seisvad. Kõik pöörlevad ümber oma teili enam vähem sama kiirusega. Samal ajal kere ei pöörle üldse ja liigub ka samas suunas. Rääkimata juba sellest jeekimist, kes on sees ja keerab viiendat ratast hoopis teises suunas, kui on liikumissuund. Esimesel momentil tundub, et kui lähtuda nüüd niisugusest kirjeldusest, siis ei saa me elus aru, mis asi on auto. Kui hakata pihta, et ta istub ja keerab niisugust ratast ja teised rattad käivad teises suunas ja iste on pehme ja tuled põlevad ja tagante põr-põr ja tuleb tossu, mitte midagi ei saa aru. Sellepärast võibolla ongi muinas juttudes kirjeldused tükkmaad, nudittumad, ei ole lennukitega midagi, on lendav, vai pea pehme istuda, soe olla ja lenda. Ometigi, kui need jupid kõik kokku panna, kui näha tervikut, siis avaneb natuke teissugune pilt. Võiks ju küsida tegelikult väga lihtsalt, mis on ühist passiansil, mis teatavasti on kaardimäng, majandusel, no võib ju, kui raha peale mängideks ole seostadagi, rahandusel ja riigil. Passiansi nimetatakse nüüd arvutikeeles muidugi solitääriks ja seda võiks kirjeldada kui liikumist kaoselt korrastatusele. Segamini kaardid peavad jõudma mastide järgi järjekorda ja muide ideaaljuhul. Kui kaartide algseis on tõesti ideaalne, on tegu vaid ladumise vaevaga. Aga kaardid on segamini, maiste on neli. Iga kaardi võimalike asukohti on veel kolm, millises kuhjakeses ta on, kas ta on juba jõudnud finishisse või ei ole ta veel nähtavalegi ilmunud. Kaartide õige järjekord tähendab selles mängus, et õige kaart on võimalikult õiges kohas ajateljel. Ja ajateljele vihjamiseks tiksub siis arvutis paremal all nurgas kell. Mänguvõtteid, millal mõni kaart välja laduda või tagasi paigutada, on ka suur hulk. Lihtsakoelised mängijad, neid on lõviosa, laovad lihtsalt järjest ja ei vaevugi mõtlema, küll jumal aitab, kui tahab, tuleb välja, kui ei taha, ei tule välja ja noh, niimoodi siis ennustatakse tulevikku. Nemad tunnevad ära, kas kaart on õige või vale ja ülejäänu, nagu ma juba ütlesin, on nii öelda jumala kätes kuigi vaevalt, et jah. Strateegid on teist tüüpi mängijad, nemad tahavad rünnata juhust, tahavad rünnata jumalat ennast ja üsna rängalt ja tihti peale saavutavad tükkmaad paremaid tulemusi kui lihtmängijad, kelle kogu mängu lõpu tegelikult piirdub kaartide käsitsi tõstmise ja mängu õnnega või noh kaartide liigutamisega arvuti hiire vahendusel. Solitääri või mõneti võrrelda rahavoogude liikumisega ajas ja sellele asetatud takistustega. Seos meelevaldne, noh võibolla kui just kaardi kuju järgi, aga takistused. Ja kui te näete, kuidas need asjad voolama hakkavad, kui on natukene segadus tekitatud, siis peaks see mõttekäik olema ka tükkmaad kergemini mõistetav. Lihtsakoeline mängija on võrreldav inimesega, kes töötab ühes kohas, teeb oma tunni või tüki tööd ja kellele nemad peavad töö eest maksma ja kui palk hilineb, siis on nutune, aga töötaja ei saa midagi teha. Strateegid on piltlikult öeldes üheksa ametipidajad, tõstavad oma töid ja laekumisi ajateljel, mitte niivõrd objektide vahel, kuivõrd ajateljel. Seda viimast ma rohkem seletama nüüd ei hakka. Kes sai aru, see sai. Kes mitte, sel pole ilmselt vajagi. Ühe asja ajatelje kohta veel. Aeg ja tee pikkus, need on väga hästi võrreldavad. Näiteks on Maardusse Nõmmelt oma kõva 6 tunni tee, kui jalgsi minna. on nagu on. Majandusega on umbes nagu solitäärigagi. Kõik, mis on õigel ajal õiges kohas ja mida tehakse õiges koguses, saab ideaaljuhul olla korrastatud ja toimida hästi. Kui me teeme midagi valel ajal, näiteks kasvatame maasikaid talvel, siis tuleb meil arvestada lisaressursiga kasvuhoone, selle kütmise, valgustamise ja tont teab veel, mille tarvis. Tulemus on, et me peame paigutama lisaressursiga toote müümisesse, mis iga tema peale kulutatud. Ja rahaühikuga aina kallineb. Toode kallineb. Teatud tingimustes näib, et seda saab siiski endale lubada. Võib juhtuda, et me oleme juba nii rikkad, et saame kasvatada talvel, mida iganes. Iga asja on võimalik toota õiges kohas ja õigel ajal. Tingimusele tootmine on kõige vähem kulukas, aga siin tuleb jälgida natukene ka üldist kasu. Pikemas ajalõigus võib tootmine näiteks odavas piirkonnas, ma ei hakka nimetama kohtasid, maksta väga valusesti kätte oma kodus, kus enam ei osatagi tööd teha või mõtelda või midagi veel ja millegi pärast lõpeb ka raha otsa ja keegi ei saa aru, miks raha otsa lõpeb ja miks keegi ei taha minu nii hea toodet osta ja dotatsioone on vaja ja tegelikult on see suu lõpp. Ja see lõpp oleks prognoositav ka juba enne alustamist, kui joonistada aja- ja energiateljel kõik graafikud välja. Sama kehti muide tootmise koguste kohta. Selle kohta on ka väga ilus raamat, kus leiutaja leiutas pelmeeni masina, mis tegi nii palju pelmeene, et kogu riik oleks või õigemini kogu linn oleks pidanud rikkaks minema, aga tegelikult uppus linn roiskuvatesse pelmeenidesse. Ühekordse kasutamise asjad. Neid saab toota, neid saab müüa, kõik on väga hea, neid saab küll odava hinna ja väikeste arvude seaduse järgi ka suure käibega müüa, aga pikemas perspektiivis. Nad vaid raiskavad aega, tooret ja ka raha. Maailm ise ei muutu ju ühekordse kasutamise objektiks kogu inimkonnale. Inimkonna lihtsalt ei ole kuhugi edasi minna. No vähemalt mõistusepäraselt tajutuvas tulevikus kindlasti mitte, küll aga lubadustes ja unistustes, millel teatud kontingendi jaoks võib olla ka tagatis. No nagu see kosmosejaam seal, mis 2020 pidi tööle hakkama ja mahutama jõrn palju rahvas, miks küll ei tea, aga üle jäänud pühkige suu puhtaks. Järgmine fenomen. Selles kirjelduses oleks rahandus. Dingan sih, kui lubate, sest raha ise on täna juba väga raskesti defineeritav nähtus. Ühes küljest on raha riigi omaks peetav, teisest küljest on just riik end tapnud, jättes end rahast ilma. Ja raha on kus? Õigus. Riik annab oma territooriumil tegutsevale keskpangale. No, ma tõepoolest ei seostaks keskpanka riigiga, ehkki riigis tegutseva keskpanga nimetuse juures võib olla ka see selle sama riigi nimi. Keskpank on vaatamata temast jäävale muljele siiski riigi väline ja selles, et teda peetakse riiklikuks, seisnebki inimeste suur eksitus rahanduse mõistmisel. Head inimesed, föderaalreservgi ei ole kahjuks föderaal ega kahjuks ka reserv. Riik annab oma territooriumil tegutsevale keskpangale korralduse emiteerida raha ja riigis tegutsev keskpank tellib vastava koguse paperitükke ja enamalt jaolt ka ümargusi metallitükke, mida siis kujundab riigi sümboolika. Aga nüüd
annab antud riigi keskpank selle raha laenuks kommertspankadele, kelle käsutuses on juba mitmete riikide raha, mis annab muidugi kommertspankadele täiesti solitääriliku kombineerimisvõime. Kui nüüd hea kuulaja oli piisavalt tähelepanelik, siis pani ta kindlasti tähele, et varjatult on mängus juba ka teistes riikides tegutsevad keskpangad, kellel tänu suhetele Euroopa keskpangaga on samuti oma solitääri võime target 1 ja target 2, milles kirjutas Jan Hurri, see oli 8. aprilli Talous Sanomates. Ja pealkiri oli artiklil siis Suomen Panki Helsingi meile on ongelma. Vaat, niisugune lugu oli. See oli Nõmme raadios ka ettekandmisel ja Andro Roos üritas ka selles puntras natukene selgust luua. Põhimõtteliselt on ju target süsteemi puhul tegu üsna õige asjaga. Kui ta ka õigel ajal ja õiges kohas toimiks. Aga targeti kasutamine on veidi kummaline, et mitte öelda halvemini. Mina mõistan seda süsteemi nii, et riikides tegutsevad keskpangad on targeti läbi ühendatud anumate süsteemis, kus siis rahavedeliku nivoo on kõikides anumates ühe kõrgusel. Ainult, et vaat anumate diameetrid on erinevad ja sellega nii väga avalikult ja vägevalt ei arvestata, kuigi see on tegelikult kõigile silmaga näha ja väga lihtne mõista. Seega oleks täpsem öelda, et sellega on just arvestatud ja probleem on selles, et sellega on arvestanud valitud isikud, aga lihtrahva mõistus. Tavaliselt asjade ruumilise ette manamiseni, ette kujutamiseni ei küüni. Et kujundit edasi arendada, siis võiks ju vaatluse alla võtta veel ühendatud anumate süsteemi, ühendatud anumate seinte kuju, mis võib olla sisse pole kaardus või välja pole kaardus ja millega võiks siis, sümboliseerida erinevaid intressimäärasid ja muud taolist, aga edasi fantaseeri kui iga üks ise. Kommertspangandust koos selle intressipõhise rahaga peetakse kapitalismi osaks, aga tegelikult ei ole tal kapitalismiga mitte mingit seost. Raha ei ole ju kapital. Raha on kõigest kapitali esindav ekvivalent. Ja seega ei saa kommertspangad tegelikult ka olla kapitali allikad. Just seetõttu, et kommertspangad ei ole kapitali allikad, sest nendes puuduvad tegelikud tootmisvahendid ei saa olla nad ka, ilusad sõnad tulevad, kasviku pakkujad. Ja nad ei saa olla ka kasviku nõudjad. Ei saa teha asjast endast suuremat asja, kui see asi on. Mingisugused energiajäävuse seadused peaksid ju kehtima ka. Siin on muidugi eraldi teema veel. Üks asi on kommertspank ja teine asi on investeerimispank. Tänase päeva seisuga võib öelda, et need kaks teemat on nii põhjalikult segi aetud, et lähiajal ma palun, et Andro Roos üritaks seda natukene seletada. Keskpanka peetakse riiklikuks pangandust reguleerivaks mehanismiks, aga ta ei ole seda, mis see keskpank siis on. Ja vaat siin ma panen käe südame peale või pea peale või ükskõik kuhu istumis alla ja ma ütlen, et ma ei saa aru, mis asi on keskpank ja mis asi on keskpankade keskpank. Ühes küljest on keskpank kommertspankadele katusepakkuja, mis neid poolvarjatult ka juhib, aga kui vaadata teiselt poolt, siis oleks keskpank just kui ise suuremate kommertspankade käe pikendus, sest ei ole haruldane seegi juhtum, et mingisugune pisikene kommertspank on suurem kui suur keskpank. Igal juhul fakt on, et igal võimalusel peaks kummutama väär aru saama, et keskpangad on riiklikud. Nad ei ole seda, kuigi nad peaksid olema. Ja et raha on riigi oma, jällegi ta peaks olema, aga ta ei ole. sest kui me vaatame lähemalt, on riigid võlgu ja neil saab olla ainult negatiivne raha. Et keskpangale on antud riigi nimi ja et rahale on trükitud riiklikud kriipsujukud, vidinad, regaalid, see ei ütle nende sisu kohta mitte midagi. See on ilus, läikiv paberitükk või metallitükk ornamendiga ja aga noh, selline väärkujutlus ei lase ju väga paljudel inimestel tänase süsteemi võtsiks kohe ilusa sõnuma võtta riukalikust mõista. Tegelikult ei mahu selline totaalne kurjus tavalisele inimesele pähegi. Koolis seda ei õpetata, aga see, mis toimub, on täiesti inimvaenulik. Tänane süsteem on üles ehitatud ja tööle pandud mitte selleks, et inimkond liiguks helge tuleviku suunas, vaid et ta selles suunas mingil juhul ei liiguks. Tänane süsteem on inimkonna arengu pidur. Ja muidugi proportsionaalselt võttes mikroskoopilise gruppi ülima elukvaliteedi tagaja. Järelduse võib igaüks teha ise, aga vastuööd ei maksa, võibolla ei saa te pärast enam magadagi. Kommertspankade solitääritamine väljendub milles. Nemad annavad protsendiga laenusid. No, seda annab muidugi ka niinimetatud riigi keskpank, ainult et kommertspankades on protsent kõrgem, seega hakkab raha tekitama raha, mille kohta ma just hiljuti ütlesin, et seda ei saa nii teha. Ja ta tekitab raha, mida ei ole keegi tootnud peale tema enda ja mille omamise ja selle tõestamisega tekiks riigil tegelikult raskusi, kui appi, selle koha peal ütleks muidugi jutu märkides, ei tuleks majandus. Miks jutumärkides appi? Sellepärast, et tegelikult majandus ei tule olukorda parandama. Majandusega on lugu niimoodi, et teda kasutatakse ära, et ajada kõik patud tema kraesse ja öelda, et noh, näed, majandus ei kasva, aga raha meil ikka on. Majanduse olukord, nagu me kõik teame, on halb. Lisaks sellele on majandus veel ka parajalt segane termin ja päris täpselt ei saa vist keegi aru, millal räägitakse majandusest, millal räägitakse rahandusest, millal eelarvelisusest. Ja see eelarvelisus on ju rosolje kõigest eelnevast. Ühesõnaga, nagu oli ühes laulus, et räägime Leninist, mõtleme parteist, räägime parteist, mõtleme Leninist, millal see on nüüd majandus, mis kasvab. Kui majanduse kasvu peamine tunnusjoon on see, et pankade oodatavad laenude tagasimaksed on suuremad, siis see tähendab ju tegelikult majanduse tühjaks lüpsmist. No ja selles rosoljes on koos veel terve hulk meile tundmatuid mateeriaid. Võibolla mõned inimesed mäletavad, et üks riigiametnik oli tema vist või oli tema kogu nii rahva esitagumik igal juhul. Tema ütles meie riigieelarve kohta umbes niimoodi. See oli siis, kui tekis see kisa, et Euroopa Liit hakkab kontrollima ja kehtestama Eesti riigieelarvet. Noh, isegi muide see mõiste Euroopa Liit on paras majandus ja paras rahandus ja paras fenomenaalne. Öeldakse ju ametlikes dokumentides, et Euroopa Liit ja tema 27 liikmes riiki, millest järeldub, et see üks ei ole mitte 27 summa, vaid midagi veel ülevamat. Aga jah, kui oli siis jutuks, et Euroopa Liit hakkab kokku panema Eesti eelarvet, siis ütles meie prominent, et seda materjali, riigi eelarvet paberkandjail on pool tonni ja seda ei suuda mitte keegi läbi lugeda. Ja et meie rahva esindajad saavad hääletamiseks äärmisel juhul pool kilo või kilo sellest poolest tonnist. No kes nüüd ülikooli lõputöös on kokku puutunud korrelatsioonarvutustega? See võib ju meenutada, kuidas rehendatakse sedagi, kas suurus on statistiliselt oluline või ei ole. kas meie rahva asemiku käes olev pool kilo materjali, millest ta poole ehk läbigi lehitseb, on ikka statistiliselt oluline suurus, mis annab täie kindluse riigi eelarve hääletusel langetada õige otsus. Nagu te ise võite aru saada, tõenäoliselt ei ole mitte keegi suuteline analüüsima riigi eelarvet täielikult. Riigi eelarve on samuti nagu mingi dingansih. Mis dikteerib majanduse olukorra? Esimese astme seostena muidugi pangad ja riigimaksud. Teise astme seos on tooraine ja riigimaksud. Kolmas seos on palgad ja riigimaksud. Tundub, et riik on igal pool jälle jalus. Ei ole, sest raha riigimaksudeks tuleb kommertspangast. Riik ainult sunnib selle sündima. Või õigemini sunnitakse riiki selleks tingimusi looma. Hakkame jõudma viimase ringi peale. Kus on raha kommertspankades? Kommertspangad on selle omakorda saanud keskpankadelt, millele riik on oma seadusega annud raha loomise monopoli. Ja riigid ja rahvad on pankadele veel võlgugi. Muidugi mitte kõik, aga see viga olevat parandatav. Kus ei ole raha? Majanduses, sest majandustegevuseks peab võtma laenu ja protsendiga tagasi maksma. Kui sa tahad midagi tootma hakata, siis peab sul olema selle tootmise käivitamiseks raha. Et sa vaesekki aga sünnid siia ilma palja tagumikuga ja ilma rahata, siis tuleb võtta laenu ja kustutada selle laenu võtmisega enamalt jaolt oma tulevik. Jääb ainult loota, et sa oma võlgu ei päranda. Muide, meil on võlaõigusseadus, mis sedagi küsimus käsitleb. Teine tee on toota midagi nii-öelda lahtisest ressursist, maast, veest, õhust, päikesepaistest, ehk siis põllumajandusest, mida tuleb vürtsitada ise oma toore tööjõuga, aga siin istub ka pank sulle turjale. Traktorit tohid sa osta ainult kindla pangalaenuga kindlalt tootjalt. Igasugused euronormid tuleb täita, tootehinnad on pankade kontrollijal. Kui pangandusel tuleb tahtmine, organiseeritakse hinnad alla, laenuprotsent jääb maksmata ja siis müüakse su vara võetud laenu katteks ja saastud nivelleeritud proletariaadi kasvavasse peresse. Sama kehtib ka riikide kohta, kes üritavad nina kergitama hakata ja seda protsessi muide reguleerib ka target. Tormame nüüd siis finishi sirge peale. Selle sama meie Nõmme Raadio 13. aprilli 2012. aasta lõunatunnis oli juttu, et Euroopa Keskpank arutas 7. märtsil samal aastal Eesti hoiulaenu ühistute küsimust, õigemini küsimust Eesti hoiulaenu ühistute klassifitseerimise kohta ja pange nüüd tähele, langetas selle kohase otsuse. Euroopa Keskpanga nõukogu otsustas, et eurosüsteemi minimaalse reservinõuete ja Euroopa Keskpanga statistilise aruandluse kohustuste täitmise suhtes tuleb Eesti hoiulaenuühistuid käsitleda krediidiasutustena. Euroopa Keskpanga nõukogu kohustas, ma kordan, kohustas Eesti Panka esitama Euroopa Keskpanga juhatusele kinnitamiseks selle otsuse elluviimise ajakava. Just nimelt kohustas. Ja kas ei tõesta, et Eesti Pank on vaid nime poolest Eestiga seotud pank? See Eesti tähendab midagi geograafilist. Tänu millele? See osa on fikseeritud ka Eesti Panga seaduses, palun väga. Kuna see pank asub siin, siis Eesti Pank juhindub oma tegevusest juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest, mille üle võiks uhke olla, kui see sama loetelu ei jätkuks sõnadega, Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seadusest, ehk siis seadusest, mis ütleb, et kui Euroopa Liidu akt ütleb teisiti kui põhiseadus, siis meie põhiseadust kohaldatakse. Edasi tuleb Euroopa Liidu toimimise lepingust, Euroopa keskpankade süsteemi ja Euroopa keskpanga põhikirjast, mis samuti näiks olevat kõrgem ühe väikese riigi põhiseadusest, Euroopa keskpanga õigusaktidest, käesolevast seadusest, mis samuti ilmselt põhiseadusele servitiel ajatab, muudest seadustest, no mida veel, ning oma põhikirjast, mis samuti näiks olevat überdokument. Seega tahetakse ilmselt hakata Eesti hoiulaenuühistute tegevust. Reguleerima laenuühistu seaduse asemel, mis nõuab osakapitaliks 31 950 eurot, krediidiasutuste seadusega, mille järgi krediidiasutusel peab olema netto oma vahendeid summas, mis on võrdne vähemalt 5 miljoni euroga Eesti panga kursi järgi. Kust Eesti Pank kursi saab, seda mõelge ise. Põnevaks te mängu see, et üks väike riik, kelle osalused abipakettides on paari protsendi piires, anna jumal sedagi, alla protsendigi. Et siuke pisike riik pälvib Euroopa Keskpanga nõukogu nii suurt tähelepanu, et talle pühendatakse istungil eraldi päevakorrapunkt. Ilmselt tunnetas siis ühendatud anumate solitaarikomitee ohtu ühistulise tegevuse ehk siis kodanike vaba otsustuse suunalt. Mis võiks olla selle käigu eesmärk? Kas väiksemate ühistute kõrvaldamine mängus, sest 5 miljonit netto vahendeis ei ole tänases Eesti riigis kuigi kergesti saavutatav ja kui siia juurde vaadata nimekirja Eestis viimasel 2 aastakümnel tegutsenud, see on mineviku vorm pankadest, no siis on ju perspektiiv ühene. Teisalt on 5 miljonit kõigest paarkümmend eurot igalt meie teo- ja töövõimeliselt isikult. No, arvestades isikute seotust ja varanduslikku seisu, no korrutame selle summa siiski 3 või 4-ga ja tõmbame osa isikuid maha. No, arvestades meie inimeste leigust ja loidust, no korrutame summa veel 100-ga ja tõmbame veel hulga inimesi maha. Ometi oleks oma hoiulaenuühistu ja oma raha Eesti Vabariigi ainus legaalne võimalus ühendatud anumatest pisutki välja pääseda ja nende anumate tasetki tõsta. Aga võt seda, übersüsteem ei tahagi ja just see ta ükskord tapab. Kas koos meiega või ilma, see on teatud piires meie teha, kui soovime sellist solitaaris osaleda, mitte käelise tegevuse pärast, vaid võidusooviga. Ajalugu olevat dünaamiliselt muutuv teadus. Ma arvan, et dünaamiliselt on muudetud ka vana Moosese ja käsulaudade lugu. Kui mäletate, lõi Mooses käsulauad puruks, ja ei langenud suure autori püha viha alla. Küll aga kasutas suur autor, ilmselt tema tahte vastaselt sündinud lammutustööd, teise parandatud ja võimalik ka, et täiendatud või kärbitud eksemplari dikteerimiseks. Kindlasti oli esimene eksemplar paljusõnalisem ja teine juba kompaktsem. Kus juures, miks ma seda räägin? Välja oli päris kindlasti jäänud 11. käsk, mis tingis ka vana Moosese andeks saamise. Ja see käsk ilmselt ütles, sina ei pea mitte alla andma. See käsk ei tohtinud mingil juhul sattuda nende inimeste kätte, kes tegid kuldvasika, kuigi mul on kuri kahtlus, et just nende kätte ta sattuski. Nemad ei annudki alla, panid kokku kuldvasika ja lollitasid ära, vaata, et kogu üle jäänud maailma. Aga, et igale mõjule on võimalik leida võrdne vastumõju, vastakem neile samaga.
Neonats istub Tartu ülikooli ees, istub seal ja ootab, millal tuleb neeger. Must mees käib ülikoolis, kuhu kõlvab see, oor ja rass on parim, selline on reegel. Hitler on surnud, kuid ta vaim elab veel, rõõm on näha, et on noored mehed õigel teel. Hitler on surnud, kuid ta vaim elab veel, rõõm on näha, et on noored mehed õigel teel. Tallinnas on kuulus tats meeter 50 pikk, alati kui seda näen, mõtlen imelik. Kas selline siis ongi see aarja mehe etalon, iga vesti purjus bomberiga kon. Hitler on surnud, kuid ta vaim elab veel, rõõm on näha, et on noored mehed õigel teel. Hitler on surnud, kuid ta vaim elab veel, rõõm on näha, et on noored mehed õigel teel. Levikas on jälle noh peasid täis, ukse peal parooliks on sirge ninajoon. Kurjam on juudi bänd, tige vestlus käib, sigus see ei ole mingi puhast verteutoon. Hitler on surnud, kuid ta vaim elab veel, rõõm on näha, et on noored mehed õigel teel. Hitler on surnud, kuid ta vaim elab veel, rõõm on näha, et on noored mehed õigel teel.
Saade on salvestatud 2012. aastal.